Sahabat wanita yang saya kasihin, dimanapun Anda berada saat ini, saya Susi Makitan menjumpai Anda lagi hari ini. Bagaimana kabarnya? Semoga Anda sehat dan bahagia selalu. Hari ini kembali Wanita Berpengharapan akan memberi wawasan kesehatan kepada Anda, dan kali ini mengenai mengenal penyakit sinusitis bersama Dr. Megawati. Dan setelah itu, saya lanjutkan dengan memberi siraman rohani untuk Anda dengan topik menyadari pelanggaran. Semoga semuanya akan menjadi berkat buat Anda, dan selamat mengikuti. Sahabat, ada satu penyakit yang bernama sinusitis. Penyakit ini dikatakan membuat tenggorokan, hidung, dan mata terasa sakit. Tetapi apa sebenarnya sinusitis, apa saja penyebabnya, dan gejalanya bagaimana, dan serta bagaimana cara mengatasinya? Mari kita tanyakan kepada Dr. Megawati agar kita bisa mengenal sinusitis dengan baik. Dan saat ini Dr. Megawati sudah bersama saya. Apa kabar, Dok, hari ini?
Kabarnya baik, Bu Susi.
Ya, baik dan sehat ya.
Ya.
Dan hari ini kita berbicara mengenai penyakit sinusitis. Nah, bisa dokter jelaskan sebenarnya apa itu penyakit sinusitis, Dok?
Kalau kita katakan penyakit dan ada akhirannya itis, itu berarti ada peradangan.
Radang ya. Itis jadi itu kalau, berarti radang ya.
Kalau sinusitis berarti radang pada sinus.
Sinus.
Nah, sinus itu apa?
Ya, sinus itu apa, Dok?
Sinus itu merupakan rongga kecil yang saling terhubung melalui saluran udara di dalam tulang tengkorak. Jadi,
apa yang terhubung?
Di situ ada. Jadi ada beberapa sinus ya. Di belakangnya dahi. Dahi kita tuh ada sinus.
Di situ juga
jadi ada kanan kiri. Terus bagian dalam pipi. Jadi
dalam
biasanya pipi. Di bawah ini ya, yang kita pegang-pegang di bawah mata itu ada pipi di daerah situ. Terus di kedua sisi hidung.
Kedua sisi hidung.
Hidung yang dekat dengan mata. Itu di situ ada lubang atau sinus. Tadi ada rongga kecil dan ada yang di belakang mata. Itulah yang terhubung. Jadi
terhubung,
tenggorokan
ya?
Hidung mata itu terhubung di situ karena sinus.
Jadi kalau ada radang, ketiganya itu sakit gitu ya, Dok?
Bisa rasa sebenarnya tidak yang... bisa ketiga-tiganya atau cuma baru satu saja bisa. Nah, sinus ini, Bu Susi, menghasilkan lendir yang berfungsi untuk menyaring dan membersihkan bakteri atau partikel lain dalam udara yang dihirup.
Gitu.
Jadi kalau kita menghirup udara, itu
langsung disaring gitu ya?
Iya, ada sinus-sinus ini yang memang fungsinya nyaring.
Nyaring.
Sebelum masuk ke dalam bagian yang lebih dalam lagi. Dan dia juga, sinus ini membantu mengendalikan suhu dan kelembapan udara yang masuk ke paru.
Oh, begitu ya.
Ya.
Oh, jadi itu namanya sinus ya.
Itu rongga. Kita bayangkan ada rongga-rongga
ya.
Di bawah di tulang pipi, di atas di dahi,
dekat mata itu ya.
Rongganya ini tiba-tiba meradang.
Meradang
atau mengalami infeksi.
Infeksi
gitu.
Sehingga sakit ya,
iya.
Menimbulkan rasa sakit. Nah, ini penyebabnya ada radang itu apa saja, Dok?
Penyebabnya sih kuman ya. Jadi orang
kuman masuk
kadang,
ke situ ya.
Misalnya dia batuk pilek. Ada kumannya. Nah, waktu nyedot-nyedot umbel begitu ya, pilek, kumannya juga masuk ke rongga itu.
Oh, gitu.
Karena kekebalan tubuhnya kurang, jadi kuman di situ berkembang biak. Nah, dia menyebabkan radang di
radang
situ.
Radang di situ. Nah, biasanya kan orang tuh rasa nyeri katanya dan sakit kepala gitu ya, Dok ya. Kemudian sakit juga matanya. Nah, sebenarnya gejala sinusitis itu apa saja, Dok?
Itu tadi yang Ibu Susi sebut itu ya, itu gejalanya.
Nyeri ya, pasti
jadi,
ya, Dok ya.
Jadi ada bengkak, bengkak di sekitar mata atau mungkin di pipi, jadi sinus yang terkena. Itu kan ada beberapa sinus ya, Bu Susi ya. Tapi yang radang itu kan tidak semuanya.
Tidak
semuanya. Macam-macam sih sebenarnya.
Oh, gitu. Nah, jadi bagian yang radang itu yang sakit ya.
Misalnya dia sinusnya itu radangnya di dahi, makanya dia sakit kepala. Jadi seperti kalau dipegang dahinya itu ditekan-tekan itu seperti enak begitu ya, karena di situ sakit dia.
Oh, begitu.
Nah, infeksi kuman bengkak sekitar mata. Terus matanya juga rasanya nyeri. Pada bagian wajah, ingusnya warnanya hijau, kuning hijau.
Gitu.
Nah, hidung tersumbat.
Hidungnya tersumbat
ya. Berkurang indera penciuman.
Oh,
jadi
hilang.
Memang nah, sekarang ini ada COVID. Kalau itu tidak bisa mencium. Mencium bau-bau
aroma gitu dia gak bisa ya.
Tapi kalau ini berkurang.
Berkurang.
Terus seperti hidungnya tersumbat. Terus sakit
bisa
kepala.
Nafas ya dok ya.
Iya, dan sakit kepala cekot-cekot gitu.
Begitu, ada demam gak dok?
Ada, ada demam juga kalau yang akut Bu Susi.
Oh,
karena
begitu.
Sinusitis ini ada yang akut. Jadi akut itu sakit selama 2-4 minggu. Jadi setengah bulan sampai sebulan itu
lama
mungkin
ya?
Ada demam. Tapi dia juga ada yang subakut yang 4-12 minggu. Tapi sinusitis ini ada yang kronis Bu Susi.
Oh, itu bagaimana
lah,
itu?
Kalau kronis itu lebih dari 12 minggu. Jadi lebih dari
12 minggu 3 ya, bulan, 3 bulan ya.
Nah, kalau itu biasanya tidak disertai oleh demam. Yang demam itu kalau yang akut.
Akut.
Atau kambuhan. Kambuhan itu bisa akut. Bisa setelah itu dia sembuh seperti sembuh tapi sebenarnya kronis. Diam saja nah gitu. Jadi demam itu ada pada yang akut. Kalau yang kronis biasa sudah enggak demam, cuma dia rasanya buntu-buntu hidungnya.
Oh, gitu.
Kadang sakit kepala begitu.
Oh, iya. Nah, itu sebenarnya siapa, Dok, orang yang mudah terserang penyakit ini?
Ya, orang yang mudah itu biasanya orang-orang yang ada polip hidung. Jadi punya sakit juga polip di hidung.
Ya. Itu bisa
terus,
menyebabkan radang di situ.
Orang-orang yang sering berenang. Karena berenang
begitu.
Itu kemasukan air. Air itu mungkin airnya
ada bakteri,
mengandung kuman.
Kuman ya.
Bakteri ya.
Ya.
Tinggal di situ gitu. Juga mereka-mereka yang punya alergi Bu Susi. Khususnya alergi yang seperti flu, rinitis alergi, seperti pilek-pilek,
gampang pilek gitu.
Nah, anak seperti ini dan juga perokok.
Oh,
itu
gitu
mudah
ya.
Terserang sinusitis.
Mudah terserang penyakit ini. Jadi
iya.
Orang yang suka berenang bisa saja dia kena sinusitis ya dok ya.
Iya.
Dan juga perokok ya. Nah, apakah penyakit ini bisa sembuh tuntas ya dok?
Sebenarnya kalau pada fase akut diobati dengan baik bisa sembuh tuntas. Ada antibiotik
yang menyembuhkan
itu
ya. Menghilangkan gitu. Bakterinya atau ini.
Iya. Nah, masalahnya kadang-kadang mungkin dipikir hanya pilek-pilek sedikit, pilek-pilek gitu ya. Setelah 3 hari mungkin panasnya sudah hilang. Paling cuma rasa buntu-buntu saja terus dibiarkan. Nah, itu bisa kronis.
Bisa kronis ya.
Kalau kronis memang lebih sulit lagi untuk menyembuhkan. Karena begini Bu Susi, kalau pada waktu akut itu jadi seperti cairannya ini kan putih hijau seperti umbel begitu ya.
Nah, kental gitu ya dok ya.
Kental ya. Tapi itu dinding-dindingnya sinus itu masih enggak ada masalah. Artinya dia tetap baik. Jadi diobati kan hilang begitu. Tapi pada kronis dindingnya sinus ini mengalami penebalan Bu Susi. Jadi sudah kandel, tebal. Nah, itu jadi masalahnya seperti tersumbat gitu
terus,
tuh
ya.
lebih lama. Nah, kalau pada fase akut diobati misalnya dengan antibiotik, terus masih enggak baik, biasanya dokter menganjurkan untuk operasi.
Oh, dioperasi. Operasinya itu apa yang dilakukan kalau operasi?
Ditusuk Bu Susi. Sinusnya ini ditusuk dari hidung itu ditusuk dengan jarum yang besar panjang. Krek begitu ya, karena itu tulang kan? Itu kan tulang, jadi bunyi krek supaya dibersihkan semua lendirnya.
Lendir-lendirnya yang
jadi
ada di situ.
Jadi kalau krek gitu tuh keluar
semua
seperti orang pilek, seperti lendir-lendir kuning hijau itu sampai bersih. Setelah itu bisa dicuci Bu Susi. Sinusnya ini dicuci.
Dicuci ya.
Dikasih apa namanya cairan dan obat disemprotkan sampai bersih.
Oh,
kalau bisa
ya,
malah dikasih antibiotik yang langsung masuk. Kalau harus operasi. Jadi itu kalau bagi mereka
cara
yang
menyembuhkannya ya.
Akut tapi masih enggak sembuh-sembuh atau kronis ternyata masih. Jadi begini, kalau kronis itu juga di samping ada penebalan dindingnya sinus, mm-hmm. Bu Susi, itu juga cairan itu selalu ada di situ.
Selalu ada di situ, iya. Ya. Oh, jadi apa penyembuhannya itu harus tuntas ya dok ya?
Yang benar ya tuntas. Tuntas nah, gitu masalahnya ya. Juga mereka-mereka yang punya alergi, mm-hmm. itu kan nanti alergi begitu lagi, alergi oh, iya, begitu betul. Lagi. Cuma kalau alergi itu sebenarnya tidak perlu sampai operasi. Biasanya kan karena faktor alergennya.
Ya.
Tapi kalau mereka yang tersumbat benar-benar, apalagi karena kuman, yang warnanya itu lendirnya itu sampai hijau ke kuning-kuningan. Gitu ya. Nah itu butuh antibiotik operasi dibersihkan.
Oh itu. Begitu ya dok ya. Nah bagaimana sih atau apa sih yang harus kita lakukan dok untuk kita mencegah agar jangan sampai kita mengalami sinusitis ini?
Ya berarti daya tahan tubuhnya harus baik.
Harus kuat.
Artinya
harus baik, ya.
Makan makanan yang bergizi dan baik ya. Sehingga tidak gampang infeksi.
Oh ya.
Tentu saja kalau flu atau pilek, sebenarnya flu atau pilek itu kebanyakan kan karena virus. Ya, jadi tetap daya tahan yang baik.
Yang baik.
Tapi
ya.
Kalau bisa flu sama pilek itu juga disembuhkan. Itu.
Gitu ya. Ya, enggak boleh diremehkan ya
kalau perlu imunisasi.
Oh,
imunisasi
ada ya.
flu ada.
Ya. Oh, ya,
stop
ya,
merokok,
ya.
Olahraga. Jadi begitu
gitu
aja.
Ya. Ya. Yang penting daya tahan tubuh harus
daya tahan tubuhnya baik. Harus baik ya. Gitu.
Baik, Dok, terima kasih untuk wawasan mengenai penyakit sinusitis ini dan saya yakin ini berguna untuk para pendengar yang saat ini bersama-sama dengan kita ya dok ya.
Iya.
Sampai jumpa di program berikutnya dok ya.
Sampai jumpa Bu Susi.
Sahabat, semoga perbincangan mengenai mengenal penyakit sinusitis bermanfaat buat Anda dan keluarga. Tetaplah bersama Wanita Berpengharapan karena sesaat lagi ada siraman rohani untuk Anda. Namun sebelum itu, mari kita bersama-sama mendengarkan sebuah lagu berikut ini yang saya sudah siapkan untuk Anda. Selamat mendengarkan dan semoga Anda terhibur.
Karena ku tahu ku berkah.
Sahabat, sebagai manusia yang jauh dari sempurna, tentu kita sering melakukan kesalahan, melanggar peraturan, dan melawan Tuhan, bukan? Kalau kita bisa menghitung kesalahan dan dosa kita, tentu kita mengakuinya, terlalu banyak kesalahan dan juga dosa yang kita buat. Kita kadang tidak menyadari bahwa kita telah melakukan pelanggaran dan dosa. Kita bisa saja pura-pura tidak melakukan kesalahan apapun. Kita bahkan sering menyangkali pelanggaran dan dosa kita. Padahal ketika kita menyadari dosa dan kesalahan kita, maka kita bisa mengoreksi kesalahan dan dosa kita itu. Kita akan berhenti melakukan kesalahan yang sama. Dan ketika kita menyadari pelanggaran dan dosa kita, kita bisa minta ampun kepada Tuhan. Karena kalau kita tidak menyadari dan kita tidak mohon ampun kepada Tuhan, maka kita akan terus berada di bawah hukuman. Dan kita tahu bahwa hukuman dosa adalah maut. Sahabat, kadang kita menyadari kesalahan dan pelanggaran kita ketika orang lain menyadarkan kita. Banyak orang harus dihentikan kendaraannya oleh polisi karena sudah melanggar aturan, tetapi orang itu tidak menyadarinya. Kadang orang lain menyadarkan kita akan dosa yang telah kita buat, tetapi kita tidak menyadarinya. Ada banyak contoh bagaimana orang baru menyadari kesalahan dan dosanya ketika orang lain menyadarkannya. Kalau Anda senang membaca Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, ada sebuah kisah seorang raja yang bernama Daud. Kita tahu walaupun Daud itu seorang raja, dia juga manusia yang tidak sempurna. Dia manusia yang penuh dosa dan juga bisa melakukan kesalahan. Daud pernah melakukan banyak kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan. Dan salah satu dosa yang dilakukan Daud ialah membunuh prajurit perang yang bernama Uria. Nah, mengapa Daud membunuh Uria? Daud membunuh Uria karena ia jatuh cinta kepada istri Uria. Karena Daud sudah terlanjur jatuh cinta pada wanita itu, maka ia mencari cara agar suami wanita itu mati. Lalu Daud menemukan cara, yaitu dengan mengirim Uria ke medan perang supaya ia mati dalam pertempuran. Dan memang akhirnya Uria mati dalam pertempuran. Dan Daud kemudian mengambil istri Uria. Daud telah melakukan pelanggaran dan dosa. Bukankah perintah Tuhan mengatakan kita tidak boleh membunuh? Namun ia tidak menyadari pelanggaran yang ia telah lakukan. Tetapi Tuhan ingin menyadarkan kesalahan dan dosa Daud. Dan Tuhan memakai sahabat Daud yang bernama Nathan untuk menyadarkan Daud akan pelanggarannya. Dan begitu Daud sadar telah berbuat dosa, ia sangat menyesal. Daud tahu bahwa ia harus dihukum oleh Tuhan. Tetapi Daud tahu bahwa Tuhan sangat baik. Tuhan Maha Pengampun. Maka Daud datang kepada Tuhan dan berdoa. Daud berdoa seperti ini. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Tetapi engkau, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sekali lagi saya akan bacakan doa Raja Daud untuk kita semua hari ini. Daud berdoa begini, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku berdosa, dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sahabatku, ketika Daud menyadari pelanggaran yang ia telah lakukan, ia kemudian menyesal. Banyak orang tidak menyadari kesalahannya, apalagi menyesal. Banyak orang menyadari kesalahan, tetapi tidak menyesal. Sahabat, kadang kita terus terbayang akan dosa dan kesalahan kita. Kadang kita juga mendengar seperti ada suara yang selalu mengatakan, kamu adalah orang berdosa dan orang jahat. Ini membuat kita semakin takut dan semakin merasa bahwa kita bukanlah manusia yang baik. Kita merasa bahwa kita manusia yang jahat. Kita tahu bahwa menyesal selalu dikatakan terlambat. Tetapi bagi Tuhan, tidak ada kata terlambat. Karena orang yang menyadari kesalahannya dan menyesal akan menjadi pintu untuk datang kepada Tuhan dan memohon ampunannya. Sahabatku, Tuhan memang tahu apa yang telah kita buat. Tuhan tahu apa saja dosa dan kesalahan kita. Tuhan tahu sebesar apa dosa kita dan sekecil apa kesalahan kita. Namun, Tuhan itu mengasihi kita. Ia tidak ingin kita terus dihantui perasaan berdosa dan menganggap diri kita sebagai orang jahat yang tidak mungkin diampuni. Tuhan hanya minta kita datang kepadanya, menyadari dan mengakui segala dosa dan mohon ampunannya. Bila Tuhan sudah mengampuni dosa kita, itu berarti Tuhan sudah menghapus dosa kita dan memberi kelegaan serta kekuatan untuk melanjutkan hidup ini sesuai dengan perintah dan kehendaknya. Sahabat, menyadari dan menyesali dosa dan kesalahan kita adalah awal yang baik. Karena dengan menyesal, kita sadar bahwa kita telah berbuat dosa. Tetapi penyesalan harus diikuti dengan pertobatan. Artinya, tidak akan melakukan dosa dan kesalahan yang sama dan mulai menjalankan hidup yang lebih baik. Percayalah, Tuhan mengasihi kita walaupun kita pernah berbuat dosa. Kasih Tuhan kekal dan sejati. Karena Tuhan mengasihi kita, maka Tuhan ingin kita hidup dekat dengannya. Agar Tuhan melindungi kita dari serangan iblis yang setiap saat mengajak kita berbuat dosa dan meninggalkan Tuhan. Tuhan sanggup mengasihi kita dan memang Tuhan sungguh mengasihi kita untuk selama-lamanya. Dan Tuhan tetap akan mengampuni dosa dan kesalahan kita bila kita terus memohon kepadanya, memohon ampun kepadanya. Sahabat, saya ingin menutup renungan kita hari ini dengan membacakan sebagian doa Raja Daud dalam Mazmur 32 ayat 1 dan 2 dan ayat 5 yang mengatakan begini, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sekali lagi, dalam doanya Daud mengatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sahabat, semoga doa Daud ini mengantar kita untuk menyadari pelanggaran yang kita telah buat dan segera menyesali semua dosa kita dan datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati memohon ampun kepada-Nya. Amin. Sahabat Wanita Berpengharapan, tak terasa waktu berjalan cepat dan selesai sudah seluruh rangkaian acara Wanita Berpengharapan untuk hari ini. Semoga seluruhnya bermanfaat buat Anda. Dan bila Anda ingin menanggapi acara ini atau ingin membagikan pengalaman hidup Anda, langsung saja Anda hubungi Wanita Berpengharapan melalui SMS atau WA ke nomor 081-333-777-386. Saya ulangi nomornya, 081-333-777-386. Terima kasih atas perhatian Anda. Akhirnya saya Susi Makitan mohon pamit dan sampai jumpa.